السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين. ولا عاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بعد يا كمهمدي الله سبحانه وتعالى، كذلك كم بسلنا سلاما كمتم صلى الله عليه وسلم، na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Muda huu mchache tutakuwa ni wenye kukamilisha kitabu Nikah min Mukhtasar Khuqir. Katika kipindi cha asubuhi tulikuwa tumesimamia katika fasili inayohusiana na al-uyub fi nikah. Na bidhat tulikuwa pale ambapo muallif alivyosema atharith mushtarakum bainahuma kajununin wajudhamin wabarasin فلكل منهما الفسخ بما ذكر ونحوه مما يتعلق بالنكاح. كيش السبب ترجع كتك فصل نوسينا نا الصداق، فصل في الصداق، فصل في الصداق. هي فصل نوسينا نمهار، مهار. ده لازم يوه نمهار. Lakini tu inaweza ikatajwa wakati wa ndoa inafungwa, au ikatajwa kabla ya ndoa, au watu wakafunga ndoa alafu mahari ikatolewa baadaye. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yusannu tasmiyatu sadaqi fil aqdi, ni sunna kutaja mahari wakati wa kufunga ndoa. Yusannu tasmiyatu sadaqi fil aqdi, ni sunna kuitaja mahari wakati wa kufunga ndoa, yani wakati wa ndoa inafungwa ni sunna mahari itajwe. Wa takhfifuhu kadhalika, ni sunna kuikafifisha, kujalia kuwa khafifu, kujalia kuwa kidogo. Kisha akasema wa kullu ma sahha thamanan au ujratan sahha mahran, na kila kinachosihi kuwa thamani. Wa kullu ma sahha thamanan, na kila kinachosihi kuwa thamani kwenye biashara, au ujuratan au malipo, au ujuratan au malipo, sahha maharan, kinasihi kuwa mahari. Sahha maharan, kinasihi kuwa mahari. Tayib. Wa in qalla, hata kama ikiwa kidogo. Hatta law kana almahru manfa'atan, hatta law kana almahar manfa'atan, hata ikiwa mahari ni manufaa, inasihi kuwa mahari. Kama vile mtu ni fundi na mwanamke yeye ana tofali zake, na yeye ni fundi wa kujenga, inasihi mahari ule ufundi wake aliyokuwa nao wa kujenga, kumjengea nyumba yake, ikawa ni mahari yake. Kadhalika kama inavyosihi kuwa mahari kumfundisha juzuu kadhaa Qur'ani au kitabu katika vitabu vya elimu. Japokuwa tunaambiwa kuhusiana na msahafu haufai kuwa mahari, kwa sababu wenye maulama wanasema sio mali, na ndio maana wakaharamisha kuuza. Japokuwa wako baadhi ya elimu ambao wanaona kuwa msahafu unafaa kuwa mahari kwa sababu ni katika jumla ya mali, na wao wakajuzisha kuuza, lakini wengi katika hao leo wanasema msahafu sio mali, wabitali haufai kuuzwa, na ikisha kuwa hivyo haifai msahafu kuwa mahali. Fa in lam yusamma au batalat at-tasmiyatu wajaba maharul mithli bi'aqdi. Wa in lam yusamma, ikiwa mahali haijatajwa, yani watu wamefunga ndoa kabla mahali kuitaja, au batalat at-tasmiyatu, au mahali iliyotajwa imebatilika kwa kuwa kwake haram, kale khamri, kama ilivyokuwa pombe walkhinziri au nguruwe. Yani mahali ambayo imetajwa, imetajwa pombe au nguruwe. Na hakika hivyo vitu havistahili kuwa mali. Kwa hiyo ikiwa mahali iliyotajwa imebatilika, wajaba maharul mithli biakdin, inawajibika maharul mithli kwa kufungwa ile ndoa. Fala yabtulu al-aqd bi'adam tasmiyati al-mahar. Fala yabtulu al-aqd bi'adam tasmiyati al-mahr. Ndoa ile haibatiliki kwa kutokutajwa mahari. Fala yabtulu al-aqd bi'adam tasmiyati al-mahr. Ndoa haibatiliki kwa kutokutajwa mahari. Fa in haswala al-aqd bila mahr. Na ndoa ikifungwa bila ya mahari, wajaba maharul mithli bimujarradil aqdi, itawajibika maharul mithli kwa kule kufungwa ndoa. Kama tulivyosema maharul mithli manake ni kuangalia mwanamke wale watu wake wa karibu kwa katika wanawake wanaolewa kwa kitu gani. Yani yeye ndiye zake, ana mama zake wadogo na mashangazi zake, hawa thamani ya kile wanacholewa nacho ni kitu gani, na kama ni pesa ni kiasi gani. Hiyo ndio inaitwa maharul mithli. Kwa hiyo kama haijatajwa au mahali iliyotajwa imebatilika, basi atapewa mfano wa mahali ambazo wanapewa wanawake wake wa karibu. Wa intazawaja ala alfin laha, na ikiwa atamuoa juu ya kwamba 1000 ni ya kwake mwanamke, wa alfin li abiha, na 1000 ya baba yake, swaha, inaswihi baba kula kitu katika mahali ya binti wa. Tofauti na wanavyosema baadhi ya watu, kwamba bana wewe baba sio ndio unayeolewa, hauruhusiwi kula chochote katika mahali ya binti yako. Hii ni khatwa, yani makosa. Baba yeye anaruhusiwa kujimilikisha chochote katika mahali ya mtoto wake, sawa sawa kiume au mtoto wa kike, na mahali ni katika jumla ya mahali ya mtoto wake wa kike. Ikisha kuwa hivyo, kwa nini isiruhusiwe yeye kula chochote katika mahali? Inajuzu. Kwa hiyo ikiwa atamuoa kwa kumpa 1000 yeye na 1000 baba yake, inaswihi. Wala utallaka kabla dukhulin, na lau atamuacha huyo mwanamke kabla ya kitendo cha ndoa, rajaa bi alfiha, atarudi na kutaka 1000 aliyompa mwanamke peke yake. Wala utallaka, lau atamuacha kabla dukhulin, kabla ya kitendo cha ndoa, rajaa bi alfiha, atarudi na kutaka 1000 aliyompa mwanamke. Wala shay'a ala al-abi lahuma, na hakuna chochote kwa wao juu ya baba. Yani kila ambacho alichokula baba خلاص ameshakula, wala yeye hataruhusiwa kudai. Lianna lil-abi an yatamallaka min mali waladihi ma sha'a bi sharti. Lianna lil-abi an yatamallaka min mali waladihi ma sha'a bi sharti. Kwa sababu inajuzu kwa baba an yatamallaka min mali waladihi, kumiliki katika mali ya mtoto wake, ma sha'a, anachokitaka, bi shartihi, kwa masharti yake. Mambo ya baba kujimilikisha chochote katika mali ya mtoto wake wanaeleza katika vitabu vya fikhi. Lakini miongoni mwa masharti yake kwamba isiwe kule kujimilikishia kufikia hatua ya kumdhuru mtoto katika mambo yake. Na kujimilikishia inaweza ikawa kwa kitendo na nia kujimilikishia, au kwa kutamka. Thumma qala wa yasihhu ta'jiluhu, na inasihi kuchelewesha mahali. Wa yasihhu ta'jiluhu, na inasihi kuchelewesha mahali. Wa ta'jiluhu bila ayn, wa ta'jiluhu kama inavyosihi kuitoa haraka. Inasihi kuchelewesha mahali, yani wakafikiana mahali itolewe baada ya ndoa kwa muda fulani. Wa ta'jiluhu kama inavyosihi mahali kutolewa mapema kabla ya ndoa. Wa ta'jilu ba'dhihi kama inavyosihi kuchelewesha baadhi. Wa ta'jilu ba'dhihi kama inavyosihi kuchelewesha baadhi. Kwa mahali inaweza ikatolewa yote wakati wa kufungwa ndoa, au ikatolewa kwa haraka, au ikacheleweshwa, au ikatolewa baadhi na kucheleweshwa baadhi. Wa in atlaka al-ajal famahilluhu al-furqa. Wa in atlaka al-ajal, na ikiwa muda wa kulipa umeachiwa, yani haujahadidiwa na kuwekewa wakati maalum, bali tu wameafikiana kwamba atakuja kulipa baadaye bila ya kuweka wakati maalum. Famahilluhul furqa, wakati wa kulipa hiyo mahali ni wao kufarikiana. Bimautin au talaki, bimautin au talaki, kwa mmoja wao kufa au kwa talaka. Ikiwa mmoja wao atakufa, huo ndio utakuwa wakati wa uwajibu mtu kulipa mahari. Kadhalika kama itakuwa wameachana, huo ndio wakati ambao mtu italazimu kulipa mahari ambayo anadaiwa. Thumma baada dhalika dhakara almuallif mas'alata alwalima, kisha baada ya hapo muallif akataja masala ya walima. Faslun fil walima, faslun fil walima, hii fasl inahusiana na masala ya alwalima, inahusiana na masala ya walima. Wa hiya ijtima'un litu'ami al'ursi khaswa, wa hiya ijtima'un litu'ami al'ursi khaswa. Tunaposema walima ni kukusanyika kwa ajili ya chakula cha harusi khaswa. Tunaposema walima ijtima'u litu'ami al'urs, ni kule kukusanyika kwa ajili ya chakula cha harusi khaswa peke yake. Kwa watu wanapokuwa nakusanyika kwa ajili ya chakula cha harusi, khalasi huko kusanyika kwao na hicho chakula ndio kinaitwa walima. Thumma qala alwalimatu lil'ursi walau bishatin fa akalla walwalima, alwalimatu lil'ursi, walima kwa ajili ya harusi, walau bishatin, na lau kwa mbuzi, fa akalla, na kitu ambacho kiko chini ya mbuzi, sunnatun muakkadatun, ni sunna yenye kutiliwa nguvu. Sunnatun muakkada, ni sunna yenye kutiliwa nguvu. Wal ijabatu ilaiha fil marrati al-ula wajibatun, na mtu kuitikia wito wa kwenda kwenye walima mara ya kwanza ni wajibu. Mtu anapokuwa anapewa wito wa walima mara ya kwanza ni wajibu yeye kuhudhuria. Inkana la udhura, ikiwa hana udhuru, wala munkar, na ikiwa kwenye hiyo ndoa hakuna munkar, hakuna uovu. Ikiwa hana udhuru na kwenye ndoa hakuna munkar, hakuna miziki, hakuna mchanganyiko wa wanaume na wanawake, basi kwa sura hiyo inakuwa ni wajibu yeye kuhudhuria wito wa kwenda kwenye walimu. Fashurutu wujubi ijabati da'wati ilaiha, fashurutu wujubi ijabati da'wati ilaiha, kwa masharti ya wajibu wa kuitikia wito kwenye walima. Ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza, kaunu da'i musliman, kaunu da'i musliman, kuwa muhitaji ni muislamu. Kaunu da'i musliman, kuwa muhitaji ni muislamu, yani yule ambaye ametoa mwaliko ni muislamu. Ash-shartu thani, sharti la pili, ta'yinu da'i al-mad'uwa, ta'yinu da'i al-mad'uwa, huyu mwenye kuita kumwainisha yule aliyemuita kwa jina lake, au kumtumia message, au kwa kumwandikia barua na mfano wa vitu kama hivyo, muhimu afanye ta'yin. Ash-shartu thalith, sharti la tatu, kaunul walimati fil yawmil awwal, kaunul walimati fil yawmil awwal, kuwa walima ni siku ya kwanza. Kuna watu wanafanya walima siku mbili, siku tatu. Kwa hiyo ile siku ya kwanza ile, ile ndio wajibu mtu kuhudhuria. Siku ya pili inakuwa ni mubah, na siku ya tatu inakuwa ni makruh. Siku ya tatu inakuwa ni makruh. Ash-shartu ar-rabi, sharti la nne, kaunu da'i yahrumu hajruhu, kaunu da'i yahrumu hajruhu, kuwa muhitaji ni haramu kumuhama. Kaunu da'i yahrumu hajruhu, kuwa muhitaji ni haramu kumuhama. Yani itawajibika kuitika wito walima ikiwa huyo aliyeita ni haramu kuhamwa. Yani mfano wa muhitaji, ikiwa ni haramu kuhamwa, ndio mtu anawajibika aitikie wito wa walima. Lakini ikiwa inajuzu kumuhama, basi mtu haitokuwa lazima kwa yeye kuitikia wito wa walima. Ash-shartu al-khamis, shartu la tano, alla yakuna fi da'wati munkaran la yaqdiru ala taghyiri, alla yakuna fi da'wati munkaran la yakdiru ala taghyiri alla yakuna fi ad-da'wa, isiwe katika wito munkaran, kuna uovu. La yakdiru ala taghyirihi, uovu asioweza kuondoa na kubadilisha, uovu ambao hawezi kuondoa na kubadilisha. Shartu sadis, sharti la sita, alla yakuna lilmad'uwi udhrun min nahwi maradhi, alla yakuna lilmad'uwi udhrun min nahwi maradhi, yule anayeita anayeitwa asiwe na udhuru, mfano wa maradhi. Alla yakuna lilmad'uwi udhrun, yule aliyeitwa asiwe na udhuru, min nahwi maradhi, mfano wa maradhi, asiwe na udhuru mfano wa maradhi. Ash-shartu as-sabi'u, shartu as-saba, alla yakuna fi mali al-mad'uwi halalun wa haramun, alla yakuna fi mali al-mad'uwi halalun wa haramun, isiwa katika mali ya ad-da'i, afwan, alla yakuna fi mali ad-da'i halalun wa haramun, alla yakuna fi mali ad-da'i halalun wa haramun, isiwa katika mali ya muhitaji kuna mali ya halali na haramu. Isiwe katika mali anayeitia watu walima, isiwe ndani yake kuna mali ya halali na haramu. Yaani mfano mfanya biashara lakini vile vile anakuwa anachukua riba. Kwa hiyo ile mali yake isiwe katika sura kama hiyo. Wa illa kurihati ijabatu. Wa illa kurihati ijabatu. Ikiwa katika mali yake kuna halali na haramu, ni makruhu mtu kuitikia wito wa kwenye walima. Thumma baada dhalika dhakara mas'alata 'ishrati nisa, baada ya hapo akataja masala ya kuishi na mwanamke, akasema wa yalzam kullam min az-zawjayn 'ishratu al-akhar bil ma'ruf, na inalazimu kila mmoja katika wanandoa wawili kuishi na mwingine kwa wema. Wa yalzam kullam min az-zawjayn 'ishratu al-akhar bil ma'ruf, na inalazimika kila mmoja katika wanandoa kuishi na mwingine kwa wema. Wa alla yumatilahu bima yalzamuhu, na wala asimcheleweshe kile kinachomlazimu. Wa alla yumatilahu bima yalzamuhu, na asimcheleweshe kile kinachomlazimu. Katika vitu ambavyo ni lazima mume kumfanyia mkeo ni masala ya chakula, tena inakuwa kila siku. Na ikipita siku mtu hajampa mkeo chakula na mwanamke akadai, inakuwa ni deni, mume atakuwa ni mwenye kudaiwa. Na wakati wa chakula kutolewa ni asubuhi. Kwa hiyo mtu asije kacheleweshe chakula, bali inabidi ampe hicho chakula asubuhi. Kwa hiyo asimcheleweshe kile ambacho kinamlazimu. Wala yatakarahu libadhlihi. Wala yatakarahu libadhlihi, na wala asiwe na hali ya kuchukia wakati wa kutoa hicho kinachomlazimu. Wala yatakarahu albadhli, na wala asichukie wakati wa kutoa. Kama mwanamke vile vile anavyowajibika kwa kufanya kitendo cha ndoa na mumewe. Kwa hiyo asiwe ni mwenye kuchukia wakati anafanya kitendo cha ndoa na mumewe. Thumma qala wa haqqu az-zawji 'ala az-zawjati a'zam min haqqiha 'alayhi. Wa haqqu az-zawji, na haki ya mume ala zaujati juu ya mke, a'zam, ni kubwa zaidi, min haki ha alaihi, kuliko haki yake yeye mwanamke juu ya mumeo. Haki ya mume kwa mke ni kubwa zaidi kuliko haki yake yeye mke juu ya mumewe. Kwa dalili za Qur'ani na Sunna zinaonyesha hivyo. Dalili za Qur'ani na Sunna zinaonyesha hivyo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau ningekuwa natoa amri ya mtu kumsujudia mtu mwingine, ningeamrisha mwanamke kumsujudia mwanaume, kutokana na ule ukubwa wa haki yake juu yake. Kisha akasema wa alayhi, yani wa ala az-zawj, yani wajib ala az-zawj, na inawajibika juu ya mume. Wajibu alayhi, yani wajibu ala az-zawj, na inawajibika juu ya mume. At-taswiyatu baina az-zawjati fil qasm, kufanya sawasawa baina ya wanawake kwenye zamu. Wajibu ala az-zawj, na inawajibika juu ya mume. At-taswiyatu baina az-zawjati, kufanya sawasawa baina ya wake zake, fil qasm, kwenye زام. والقسم هو توزيع الزمان على الزوجات. والقسم هو توزيع الزمان على الزوجات إن كن اثنتين فأكثر. القسم هو توزيع الزمان. نسمى القسم نكوغاوا مودا على الزوجات kwa wanawake in kunna thnataini wakiwa ni wawili fa akthar na kuendelea. Hiyo ndo naitwa al-qasm. Kwa lugha yetu sisi tunaita zam. La fi watin. La fi watin. Lakini sio lazima kufanya sawa sawa kwenye kufanya kitendo cha ndoa. La fi watin, lakini si sawa sawa si lazima kufanya sawa sawa kwenye kitendo cha ndoa. Yani ina maana si lazima mtu anakolala afanye kitendo cha ndoa. Anaweza kala na asifanye kitendo cha ndoa. Na ina maana kwamba kama huko atafanya mara mbili na kule akafanya mara mbili. La. Haina ulazimu huo. Lakini kulala ndio lazima na inabidi afanye sawa sawa baina ya wake zake. Wakiswate. Wakiswate. Kadhalika sio lazima kufanya sawa sawa kwenye mavazi. Wakiswate. Kadhalika sio lazima kufanya sawa sawa kwenye mavazi idha kama bil wajib atakavyokuwa ni mwenye kutekeleza wajib. Idha kama bil wajib atakavyokuwa ni mwenye kutekeleza wajib. Idha kama bil wajib atakavyokuwa ni mwenye kutekeleza wajib. Na wajibu kwenye mavazi inakuwa mara moja kwa mwaka. Wajibu kwenye mavazi inakuwa mara moja kwa mwaka, tena mwanzo wa mwaka kulingana na tarehe ambayo wao walifunga ndoa. Kulingana tarehe ambayo wao walifunga ndoa. Kwa hiyo tarehe inapokuwa inafika ndo wajib kwa mume kutoa nguo kumpatia mkewe mwanzo wa mwaka. Kisha akasema wa imaduhu al-layl, na tegemezi lake ni usiku. Wa imaduhu al-layl, na tegemezi lake ni usiku, yani wakati unaozingatiwa zamu ni usiku. Wa imaduhu al-layl, na nguzo yake tegemezi lake ni usiku. Yani si zamu tunaangalia usiku kwa wale ambao shughuli zao ni mchana. Illa fi harisin, illa fi harisin, isipokuwa kwa mlinzi. Illa fi harisin, isipokuwa kwa mlinzi. Wanahwehe, na mfano wake. Fannaharu, basi umda itakuwa ni mchana. Yule ambaye anayefanya kazi ya kulinda benki, anayefanya kazi ya kulinda kwenye mashamba ya watu usiku, basi zamu yake yeye itakuwa ni mchana. Wa intazawaja bikran akama indaha sab'an thumma dar. Wa intazawaja bikran, ikiwa atamuoa bikr, akama indaha sab'an, atabaki kwake siku saba, atalala kwake siku saba, thumma dara, kisha ataanza kuzunguka. Ikiwa atamuoa bikra, bikra kama tulivyosema ni yule ambaye hajawahi kuingiliwa kwenye ndoa na wala hajawahi kufanya uzinifu. Huyo ndo bikira kwetu sisi. Kama aliwahi kufanya uzinifu, huyo hawezi kuwa bikira kwetu sisi. Kwa hiyo kama alishafanya uzinifu huko, khalas mtu akimwona mwanamke kama huyo, tutazingatia kuwa ni thayyib, kwa hiyo atalala kwake siku tatu. Kadhalika yule ambaye amewahi kuolewa, atakavyomuoa atalala kwake siku tatu. Au thayyiban, au atakavyomuoa thayyib. Au thayyiban, au atakavyomuoa thayyib, aqama indaha thalatha, akama ay indaha thalatha, atabakia kwake siku tatu, thumma dara, kisha ataanza zamu. Kwa hiyo kama atalala kwake siku tatu, zamu haitoanza kwa huyo mwanamke, itaanza kwa wanawake wengine, alafu yule ndio atakuwa wa mwisho kwenye zamu. Yani huyo mpya atakuwa wa mwisho kwenye zamu. Thumma kala wan nushuzu haram, na nushuzu ni haram. Wanushuzu haramun, na nushuzu ni haramu. Wahuwa maasuyatuha iya. Na tunawasema nushuz ni mwanamke kumuasi mumewe. Wahuwa maasuyatuha iyahu, na nushuzu ni mwanamke kumuasi mumewe. Fima yajibu aleiha. Fima yajibu aleiha. Katika vile vitu vinavu wajibika kwake huyo mwanamke. Akawa nafanya uwasi. Hiyo ndo naitwa anushuzu. Famata zaharat amaratuhu wa'adhaha. Famata zaharat amaratuhu wa'adhaha, pale zitakavu dhihiri alama za uwasi. Famata zaharat amaratuhu, pale zitakavu dhihiri alama za uwasi. Wa'adhaha, atampa mawaidha. Mwanamke akishaanza kuonyesha alama za uwas atampa mawaidha. Fa in asarrat hajaraha fil madja'i masha. Fa in asarrat ikiwa ataendelea. Fa in asarrat ikiwa ataendelea hajaraha fil madja'i atamuhama kitandani mashaa kwa muda atakaoutaka. Yaani kwa wanawake wale ambao ni wenye kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana kwa siku hizi ukiwahama ndio tunasema je, wewe nini wewe bwana? Tena si afadhali tu na uhame milele. Yaani ona, unaweza kuwa unafanya dini ya akawa anazungumza maneno ya ushindani. Kwa hiyo ikiwa ataendelea tamuhama kwenye malazi kwa muda anaoutaka. Wa fil kalami thalatha. Wa fil kalami thalatha, na kwenye kuzungumza naye siku tatu. Yaani mwanamke amuonyeshe uasi, atamuhama kitandani muda anaoutaka, na kwenye kuzungumza naye atamuhama siku ngapi? Siku tatu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha mtu kumuhama ndugu yake kwenye maneno siku tatu na kuendelea. Fa in asarrat dharabaha ghaira shadidin. Fa in asarrat dharabaha ghaira shadidin, na ikiwa ataendelea na uwasi wake atampiga kipigo kisichokuwa kikali. Fa in asarrat ikiwa ataendelea dharabaha atampiga ghaira shadidin kipigo kisichokuwa kikali. Walahu dharbuha ala tarki faraidillah. Walahu dharbuha ala tarki faraidillah. Walahu, na inajuzu kwa mume dharbuha, kumpiga mkewe ala tarki faraidillah, juu ya kuacha faradhi za Allah. Mfano ilivyokuwa swala, hijabu, kusoma, ikawa hataki, inajuzu kwa mume kumchapa mkewe kwa hizo faradhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapa itakuwa tumefikia mwisho wa kitabu nikah, na mimi ndio nitakuwa namaliza vipindi vyangu. Kwa hiyo naacha fursa kwa ikhwa ili kusudi waendeleze vitabu vyao. Lakini kuna tambihi kabla ya kutoka hapa. Jana wakati nazungumza, nilizungumza masala ya tahdidu an-nasl na tanzimu an-nasl. Nilizungumza swala la mtu kuweka kiwango maalum cha watoto na kuweka gap baina ya mtoto na mtoto. Tukasema tanzimu an-nasl hili jambo linajuzu. Yaani kuweka gap baina ya mtoto na mtoto, hili jambo linajuzu kama ilivyokuwa miaka miwili. Hili jambo linajuzu. Tukasema tena linajuzu sawa sawa kwa mwanamke kutumia uzazi wa mpango kama ilivyokuwa vidonge au sindano kwa itifaki baina ya mume na mke. Lakini nikasema kama hivyo vitu havina madhara kwa nani? Kwa mwanamke. Kwa hiyo kuwe na itifaki baina yao na hivyo vidonge na hiyo sindano au huo uzazi wa mpango usiwe na madhara kwa mwanamke. Khalas. Ukasema bana mtoto na mtoto iwe miaka miwili tofauti yao. Ya kuna shida. Hii inaitwa tanzimu nasi. Lakini isiwe kama wanavyofanya baadhi ya wanawake katika hili swala, wanaingiza khiana. Unaweza kukuta mwanamke anatumia vidonge au ameenda kujidunga sindano wakati mumeo hajui. Tena inawezekana kuna kipindi ambacho mwanaume yeye anataka mtoto, lakini mwanamke anajitandika masindano. Huyu itakuwa anafanya khiana na atakuwa anafanya haram. Lakini wanapokuwa na itifaki baina yao kwamba bwana baina ya mtoto na mtoto kuwa na miaka miwili, hakuna shida. Bila ya kuweka kiwango maalum cha watoto. Kama itakuwa katika jambo lao wameweka kiwango maalum cha watoto, itakuwa imeingia katika nini? Haram, kwa sababu imeingia katika tahdidu an-nasl. Si jambo limeeleweka? Ina. Wafakakumullah.